Malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia ketvirtadienio pozicija, 8:06 Lietuvoje. Ingrida Šimonytė, paskirtoji premjerė, telefonu su mumis. Sveiki, Ingrida.
Labas rytas.
Na, keli matyt dalykai dabar sukasi viešoje erdvėje, vyriausybės formavimas, pandemijos valdymas. O apie ką jūs šiuo metu daugiausiai galvojat?
Apie tą patį ir dar plus vyriausybės programa.
Kada ją turėsim?
Klausimai tie, tikrai turėsim. Klausimai tie patys, bet laikas labai intensyvus ir tų užduočių vienu metu yra pakankamai daug. Dar tiesa, biudžetas taip pat, kuris yra nelabai atidėliojamas daiktas, todėl tikrai reikia gerai pasiruošti, kiek laiko bebūtų likę, kad galėtumėm padaryti tuos pakeitimus, kuriuos reikia padaryti.
Gerai, tai dabar jau pakalbėkim, sakėt, ratas klausimų aiškus, apie ką galvojat, pandemijos valdymas numeris vienas, ar atėjusi vadovauti vyriausybė, jūs griežtinsit karantino politiką, karantino ribojimus?
Matot, šiaip būtų gerai, jeigu mes galėtumėm daryti sprendimus, remdamiesi duomenimis ir informacija, kurią mes gauname iš, na, iš realaus gyvenimo. Dabar turbūt problema tai ir yra, kad duomenis, kuriuos mes turime, yra tokie, kad tiesą sakant, mes net nelabai žinome, iš kur ateina kokios užsikrėtimų, naujų užsikrėtimų dalys ir kokios tos priemonės būtų pačios taikliausios. Dėl to galbūt na, kartais nelabai paaiškinama, kodėl vienokie ar kitokie apribojimai yra priimami. Tai aš suprantu, kad tų duomenų per likusias šiek kelias savaitės matyt niekas esmingai nepagerins. Tuomet tiesiog reikės remtis tuo metu turimą dinamiką, tuo metu turimą statistiką ir ekspertų rekomendacijomis. Jeigu būtų rekomendacijos griežtinti priemonės, tai tas priemonės tektų griežtinti. Aš tik tai norėčiau išvengti tokių griežtinimų, kurie kartais savaime yra netaip lengvai paaiškinami. Tarkim, kai dabar turime kai kuriuos vyriausybės sprendimus, kur ten kokie nors amatininkai negalės parduoti savo ten kažkokių prekių pagamintų laikinose prekybos vietose, kurias matyt tikėjosi parduoti per kalėdas, bet prekiauti pirotechniką, kuri šitam sezone yra turbūt labai labai populiari ir ten tikėtina žmonių didesnis būriavimas ir didesnis susidomėjimas, kažkodėl nėra draudžiama. Tai aš to nuoseklumo pasigendu, bet man atrodo, didžiausia problema yra ta, kad mes tiesą sakant iš tų naujų atvejų turbūt dabar net negalime pasakyti, na, kokia yra maždaug, koks yra tas kelias ir tie taškai, per kuriuos užsikrėtimo atveju ateina daugiausia.
Na, kai prieš savaitę klausiau ministro Verygos, lygiai taip pat, ką jūs dabar sakot, iš kur tas augimas atvejus, sakė tiesiai iš visur. Ir iš prekybos, ir iš mokyklos, ir iš sveikatos įstaigų.
Iš visur tai yra iš niekur, nes va čia ir yra problema, dėl ko mes iš tikrųjų taip sunkiai dabar kapstomės ir tie sprendimai tokie kartais nuo vieno kraštutinumo iki kito, todėl kad labai didelė dalis tų naujų atvejų tiesiog yra neišsiaiškinama, iš kur jie atėjo, todėl kad na, ta institucija, kuri turėtų tos atvejus nustatyti, užkardyti, sekti ir tuos duomenis pateikti, ji tiesiog šiuo metu yra, na, kaip pasakyti, komoje turbūt gal. Toks būtų teisingas medicininis terminas.
Na, žinot, su ekspertais, taip, čia visi sako, žiūrėsim, kliausimės ekspertais, bet su ekspertais yra irgi tam tikrų, nežinau, rizikų, problemų. Čia galima prisiminti prezidentą Trumaną, kuris prašė, atveskit man vieną rankį ekonomistą, nes nesuprantu, ką daryt. Vienas sako tą daryt, kitas sako tą daryt. Vis tiek sprendimus, matyt, finale reikės priimti vyriausybė ir jums ir sveikatos ministrui.
Taip, be jokios abejonės, bet galima priimti sprendimus iš kepurės, o galima vis dėlto priimti sprendimus ekspertų išklausus ir tas pats galioja beje ir ekonomistam taip pat, nes nėra problema, kad žmonės turi skirtingas nuomonės apie kažkokį klausimą, galbūt politikam yra problema pasirinkti tada sau ir prisimti atsakomybę, tai kuris vis dėlto, kuris požiūrio taškas atrodo tiesiog toje situacijoje, jeigu yra skirtingi požiūrio taškai, na, tinkamesnis ir labiau apginamas, tarkim, prieš save patį, netgi visų pirma, ne tiek prieš visuomenę. Prieš visuomenę jau tada apginti, jeigu prieš save patį gali apginti šitą sprendimą. Tai aš nematau didelės bėdos tame, kad kartais ekspertai vieną kitą dalyką gali turėti skirtingas nuomonės, kiek tarkim veiksmingas vienas ar kitas sprendimas, bet paprastai nebūna taip, kad jau dėl visų sprendimo absoliučiai nuomonės išsiskirtų tiek, kad politikam nieko nebeliktų, kaip tik tai skėščioti rankom ir tikėtis vienarankio eksperto.
Na, vis dėlto, suma sumarum šitą temą jau uždarant. Ir na, šiaip jau viešo erdvėje galima tokias kelias stovyklas nuomonių iškristalizuoti. Viena baisisi visuomenė, kokie žmonės atsipalaidavę, kaip jie nieko ten nesilaiko, jokių karantininių taisyklių. kita baisisi valdžios bejėgiškumu ir sako, kaip čia valdžia tiek daleido ir paleido vadeles iš rankų, kad mes turim vos ne Europoje aukščiausius rekordus užsikrėtimų. Jūs kokios nuomonės šalininkė, kas labiau atsakingas, visuomenė ar valdžia šitoje situacijoje?
Aš manau, kad jokia valdžia be visuomenės talkos ir be visuomenės pagalbos negali tokios situacijos suvaldyti. Ir aš manau, kad buvo per šitą laikotarpį tokios labai prieštaringos komunikacijos, dėl kurios, tiesą sakant, kai staiga pasikeičia valdžios pozicija ar pasikeičia laikyseną, na, žmonės kartais ir nustemba ir nelabai supranta, kodėl jie čia turėtų dabar kažkaip kitaip elgtis, nes juk dar prieš 2 savaites viskas buvo gerai ir netrodė, kad kažkam situacija keltų didesnį nerimą. Tai aš manau, kad nieko čia nereikia baisėti. Reikia tiesiog rasti būdus, kaip gražinti instituciją atsakingą už tinkamą situacijos valdymą, tai yra duomenų rinkimą ir analizės pateikimą, gražinti, taip sakant, į sąmonę ir organizuoti viską, kas privalu valdžiai organizuoti, kad Lietuva laiku pasiektų vakciną, nes na, mano asmeninį vertinimą vis tiek išeities tas exit strategy, vadinama lietuviškai kalbant iš visos šitos situacijos ir tai globaliu mastu, bus vakcinos panaudojimas. Ir čia tiesiog reikia labai labai gerai pasiruošti tiek logistiškai, tiek visais kitais požiūriais.
Nors Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas prieš porą dienų pabrėžė, kad vakcina labai svarbi, bet tai yra vienas iš elementų visos pandemijos valdymo ir turbūt, kad ji viena viską pabaigtų, irgi galbūt negalima taip sudėti
tai
visų.
Jos reikia dar sulaukti ir jos reikia sulaukti tokio masinio kiekio, kad tikrai tai neįvyks nei rytoj, nei po ryto. Tarpo atveju skaičius didėja dabar ir mums, kas yra labai svarbu šitoje situacijoje, tai apsaugoti sveikatos sistemą nuo to, kad kurį dabar atlaiko dar tą krūvį, kurį turi, bet juk mes puikiai žinome, kad sveikatos sistemai krūvis ateina iš paskos po kažkiek laiko su kažkokiu atsilikimu. Tai labai svarbu, kad mes tą visų pirma turėtume mintyje, nes turbūt nei viena šalis pasaulyje, skaitant ir mus, nenori, kad sveikatos sistema tiesiog sugriūtų.
Aišku, ir kai vakcina ateis, dar reikia padaryti taip, kad žmonės norėtų skiepytis, nes dabar apklausos rodo 50-50.
50 jau ne taip blogai ir aš manau, kad tai reikalauja, žinoma, ir pastangų ir tokios labai, labai atsakingos diskusijos, bet vis dėlto manau, kad kuo toliau, tuo labiau dirbtuo daug didesnė dalis visuomenės supras, kad iš esmės tai yra bilietas į laisvę, kaip sakė vienas mūsų mokslininkas.
Pone premjere, pakalbėkime apie vyriausybės formavimą ir čia štai remiuosi panorama vakarykščia neoficialiamis žinių tarnybos žiniomis 2 ministrų prezidentas neskirs Kasparo Adomaičio ir Arūno Dulkio. Ar gali tai patvirtinti viešai ir jums taip pat buvo tai pasakyta ar ne?
Ne, negaliu nieko patvirtinti kol kas, todėl kad, kaip ir minėjau vakar, atsiprašau už vakar jau, tikrai norėčiau sulaukti prezidento susitikimų su visais kandidatais pabaigos. Ir tada komentuosiu jau situaciją visą tokią, kokią jį tuo metu bus.
Iškart po paskutinio susitikimo ar dar sulaukusi prezidento kažkokių argumentų?
Na, aš nežinau, ką prezidentas norės pasakyti dar po tų susitikimų, kurie jam liko, ar bus dar kažkokio poreikis kažkokiai dar diskusijai ir tuomet jau matyt, kad pagal situaciją tiesiog tada, kada galėsiu informuoti apie situaciją, tada ir informuosiu.
Supratau, na, bet galvojat apie pamainą, gal tai pasakysiu, jeigu prireiktų plano B, kurį jūs sakėt irgi ar turit, ar reikia turėti vat šitoj situacijai, ar jūs apie tai irgi esat apmąsčius, ką darom, jeigu situacija pakimba taip, kad kelių ministrų prezidentas netvirtina?
Aš visą laiką turiu gyvenime planą B, bet man atrodo, kad čia yra labai daug spalvų šitam procesui, kurias vis dėlto reikėtų turėti mintyje, nes na, čia nėra tokio žaidimo, kad tinka, netinka ar kažkas panašaus. Vis dėlto vyriausybė yra toks na, kolegialus organas, kuris yra kolegialiai atsakingas už savo rezultatą. Ir man atrodo, kad premjero prerogatyva yra pasiūlyti tokį kabinetą, kuris yra premjero komanda ir premjerui atrodo, kad su šita komanda jis gali būti solidariai prieš visuomenę atsakingas. Aš nesakau, kad prezidentas negali turėti ir pastabų ir nuomonę, žinoma, apie kandidatus. Manau, kad nuomonė apie kandidatus turi visi ir tas yra normalu ir ta diskusija vyksta. Bet vis dėlto, na, poveikis, sakykime, kažkokiai personaliniai sudėčiai, jis turbūt yra pirmiausia politinis. Ir tokiam politiniam poveikiai ar politinėje diskusijoje visą laiką yra labai svarbu argumentas.
argumentai, o vis tiek turėjus gi keletą susitikimų su prezidentu, jūs išgirdot argumentus, kurie jūs įtikintų vieną ar kitą poziciją, kad, na, žinot, tas ministras gal toj situacijoje ne pats geriausias?
Žiūrėkit, aš, kaip ir sakiau užvakar, kol kas aš nuo komentarų susilaikysiu ir tikrai visą situaciją norėsiu komentuoti tada, kada jau bus pasibaigęs prezidento susitikimų procesas su kandidatais.
Taip, na, taip, yra procedūra viena, aišku, ministrų susitikimai, tvirtinimas prezidentas jūs, kita, ką jūs minėjot pradžioje, yra vyriausybės programa, kuri irgi keliauja į Seimą ir tada, kai Seimas jai pritaria, tada vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, jeigu aš tiksliai viską atsimenu.
Taip, būtent taip ir yra.
Kada galim tikėtis jau to realaus vyriausybės pasikeitimo su programa, priesaika ir kitais ritualais?
Aš labai tikiuosi, kad vyriausybės programą pavyks pateikti kitą antradienį, tai tuomet jau čia nuo Seimo išminties ir pasiryžimo dirbti greičiau ar lėčiau priklauso, kaip spėriai programa bus apsvarstyta komitetuose ir vėliau plenarinėme posėdėje, bet Seimas tam turi 15 dienų, bet manau, kad viskas įvyks greičiau ir tikėčiausi, kad na, maždaug per savaitę tai galėtų atsitikti po programos pateikimo.
Aha, tai kitą antradienį programa ir apsisuka per komitetus ir diskusijos visos tada jau po savaitės grįžta su priėmimu, tai čia apie gruodžio turbūt beveik vidurys gali būti.
Na, paskutinės dvi vyriausybės prisiekė gruodžio 13. Premjero Butkevičiaus ir premjero Skvernelio, tai čia nebūtų turbūt kažkas tokio labai įspūdingo ar kažkokio tokio labai didelio skirtumo nuo to, ką anksčiau esame matę, bet tiesa, Andriaus Kubiliaus vyriausybė prisiekė berods gruodžio 9 dieną ir tuo metu irgi situacija buvo gana sudėtinga ir laiko, taip sakant, nebuvo labai daug daryti sprendimam, dabar tų sprendimų tiek daug turbūt biudžete tikrai nereikės, bet pandemijos situacija, ji, žinoma, suteikia tokio papildomo spaudimo, na, neieškoti savo pateisinimų, kad galima čia kažkaip ilgiau ruošti programą ar kažkaip labai ilgai diskutuoti ir tos dokumentus tobulinti iki begalybės. Manau, kad stengsimės padaryti šitų žingsnių taip greitai, kaip tik tai objektyviai įmanoma.
Na, kaip čia taip jaunimas sako, Facebook'e haipas pasikėlęs didžiulis apie tai, kad per lietai čia ir prezidentas sukasi ir apskritai reiktų daug greičiau įvertinant šitą situaciją. Vat ką jūs galvojat apie tą kilusį triukšmą, kad reikia čia kuo greičiau viską padaryti, ar vis dėlto skubų darbą vėl nesveja, kaip kažkas tai išmintį mūsų liaudė sako?
Aš manau, kad laikas yra tikrai gana svarbus veiksnys šiomis aplinkybėmis, bet žinote, aš tikrai nesu patarėja Respublikos prezidentui, kaip jam organizuoti susitikimus su kandidatais, tai jau kaip prezidentas pasirenka, taip jisai ir daro.
Gerai, dabar premjerė dar dėl biudžeto. Biudžetą gruodžio 17 turim, neturim, čia irgi kažkaip gan svarbu, kad jisai nenuvažiuotų labai toli.
Labai toli jisai nenuvažiuos, turbūt, kad bus sudėtinga gruodžio 17 jį turėti, bet nesakau, kad neįmanoma, nes darbas prie biudžeto projekto vyksta, tikrai aiškinamės visus tuos įsipareigojimus, kurie dabar biudžete nėra atspindėti tame projekte, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuriuos reikėtų į biudžetą įtraukti, todėl kad na, arba yra įstatymai priimti, tarkim, dėl pensijų indeksavimo ar dėl įtraukiojo ugdymo, arba yra tiesiog situacija tokia, kuri neleidžia neplanuoti tiem tikslams išlaidų, ar tai būtų, sakykime, COVID-as, sveikatos apsaugos sistema, ar tarkim, parama verslui ir visuomeniai, žmonėm, kurie, tarkim, turės išeiti į prastovas arba neteks darbo, tėvams, kuriems reikės su vaikais galbūt būti dėl nuotolinio ugdymo, visam tam lėšos turi būti bent jau atsargai pasidėtos, vakcina taip pat suplanuotos biudžete, tam, kad nebūtų taip, kaip šiais metais dėja buvo, kai vyriausybė pasididino savo skolinimosi limitą keletą kartų ir mes tik tai susivedę apyskaitas ir susivedę galus su šiuos metus pamatysime iš tikrųjų, kam buvo išleisti pinigai, nes biudžetas taip ir nebuvo patikrinti.
Na, kiek supratau iš jūsų interviu, kad reiks deficitą didinti.
Taip, iš esmės, tai reiškia, kad deficitas bus neišvengiamai didesnis ir aš tą tiesiai šviesiai sakau ir dabar, nes tas deficitas, kuris buvo pateiktas pirminėme biudžeto projekte, jis tiesiog neįvertina daugelio dalykų, kurių neįvertinti yra arba neprotinga, arba neatsargu, arba tiesiog netitinka dabar galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų. Tai vadinasi, na, būdai yra labai paprasti, arba nevykdyti įstatymo, arba tiesiog ignoruoti objektyves aplinkybes, arba didinti deficitą. kartą ir taip šiuo atveju, kad nebūtų kažkokios čia dar papildomos sumaišties tada, kada ir taip yra daug tokių neatidėliotinų klausimų, kuriuos reikės spręsti. Tiesiog žiūrėsime, kur gali būti ta, na, pakenčiama deficito riba, ties kuria mes turėtumėm sustoti, nes vis dėlto skolos augimas jau yra patapęs problema.
Tai dar tos ribos kažkaip neturit savo galvoje įsivaizdavimo?
Daugiau mažiau turim, bet noriu būti tikra, kad tikrai viską susidventarizavome tą, ką turime žinoti.
Na, aišku, klausimas dar toks gali kilti, tai ką pjausit, ir čia daug klausimų kyla, ten kas bus su vaiko pinigais, bazinės algos kelimu, kur dabar per socialinių reikalų komitetą sukasi ir prašys naujos išvados vyriausybės. Turit įsivaizdavimą, nežinau, dėl karpimo galimo ar tų, sakykime, lūkesčių mažinimo, kurie buvo suformuoti nueinančios valdžios?
Karpimų jokių tikrai nebus, tai tą galiu labai ramiai ir atsakingai pasakyti. Tikrai karpimam nėra jokio reikalo. Tie įsipareigojimai, kurie yra jau įstatymais priimti, tai yra jau faktiškai yra mūsų teisės dalimi, tarkim, ar pensijų indeksavimas, dėl kurios sprendimai buvo priimti praėjusiais metais, ar vaiko pinigai, dėl kurių sprendimai buvo priimti praėjusiais metais, ir dėl to man yra visiškai nesuvokiama pono Karbauskio retorika apie vaiko pinigus, nes tai skamba kaip kažkoks visiškas nesusipratimas. Tie sprendimai yra priimti praėjusių metų rudenį, jie buvo priimti ir 20 ir 21 metam, ir šie įsipareigojimai jie bus vykdomi. Toliau jau klausimas apie lūkesčius, tai yra tas papildomas kažkoks augimas išlaidų vienai ar kitai sričiai, koks jis gali būti, tai tikrai manau, kad lūkesčių susijusių, sakykime, su kokiais nors projektais DNR plane, galbūt mes stengsimės ir apmažinti, nes tikrai ir dabar girdime įvairių autonominių papūgų ir panašių dalykų, kur man atrodo, kad dabar tikrai nėra geriausias laikas tokius sprendimus per savaitgalį paskelbti šaukimus ir finansuoti, bet tikrai tai, kas yra susiję su įsipareigojimais, kurie yra prisimti įstatymais, arba turi būti įstatymais tiesiog įvykdyti, perkelti į kitus metus, indeksavimai kažkokie ir panašus dalykai, tas tikrai viskas bus vykdoma ir biudžete įdėta.
Kągi, nors dar nepakalbėjom svarbiausia vakar dienos tema, bet gal kitiems interviu pasilikim. Svarbiausia turiu omeny, kas gitentas vyras prie Petro Gražulio.
Žinokit, tai Petro Gražulio problemas, aš kažkaip suprantu, kad visiems yra labai smalsu, ypatingai, kai tai sutapo su pono Šajerio istorija taip laike, bet turbūt jau palikim šitą temą tiesiog kitiems pašnekėsam.
Ingrida Šimonytė paskirtoji premjerė, ačiū ją ir gražios visiems dienos, likit su Žinių radiju.